Radio Chenka bigablan bo po ba mfundi lempa male kemba bo leni faso ya fa la bali kalitie studio ya fa mpun ya la bali ya nubiye miye pa mpo. Ya boli ye nini te ba marco si oksi nala mama ya kabi ya mbom pie mni priorigo strofilisi. Nitiya sinala yencho ni bonchia la kusia uyonu kuli. Bobo jila so doko ni tintugulen ya la bal tenlo mamu wedrago bonlen ya nubi yele la pakli. Kababa wanti ban lari ya falalen la sinala. Nele mwala tiba bandi puni. Kusia usunala chobla bonchia la binu kuli. Nitiya bonlen ya mful abla banli. Nano loto jwa Dr. Aristote Dabré yuwa mwaji la yeni. Bobo jila so doko ni loto di chiyongu suru. Sanu kanun tuwa mama. Tiba ama le mam lafya la bali kan. Tidrigo ba ser bobo jila so doko ni ke bandi tuwa son chak yen li. Lantye ya le mpumbi no mubuma ke torbe le mijima. Kigo tori ya blan yen gandi sanini le na kuyen bla. Biyi la tuwa son chak dispense trotuar. Rashid Amza Yves Zakob sanu yuwa mwadi la tuwa son chak tuwa na kigo te ila bal tem li yuwa le kani. Ba wante betuwa na nchuwa mama. Radio chen ka bigablan bo poba lanin ba twa tbol mayula yinda nyiage garpoto yingambi kalton kwalu bolenni bial bial mani miss Suzanne wobe yek mabobo kan Belukul kusia yonu lientia pakalin ye dir bonchian lani. Lenti ablan yen sar bugbal kalitier musinal moko gwanti yer bugbanapo. Bi la yenu mubon piemin ni prirugo strofilisi. Amma benubin yabi banya yel wanti kusia sinalayo. Mikier mle isa saria amin yalieni. Litia ya bwanlim kwendum fala. No bonchian lapo. Tintwulen ya la bal ten lo mamu we drago bobo jila so doko ni. Karlen no bonchian la yaben yelen la pakli. Timban kyongo. Eme woblen awa munira tu tankwa no bun mugul manchimen.
Mami fo gratye me pie.
Se wusa.
Bobo jila so doko sektèr 22 nyalen we drago mdiyogo ni. Ali yu ampia binale le ka mwalen wampia sinala ogbanupo. Lankya ono ma mpoten ko tando tali ko ya kiaropo. Ogbanu po gwelen sikuna, kalipia ya mfi lunluna, kipia ya mwenkiwe, ketua nala.
Roxanne, amen te produit je vais appliquer.
Ali bebeka yelen la kyorle. Roxanne ya mego yu wampia bina luo moko yelen la kyorle, kichu la yonu haru wampia bina luo bia yonu. Kusi yawo ya bakuli, anala yango yungu afi ogbanu po.
Neple okumase.
Asinala yankili, kalika mpia bina luo be. Leda yankili sikpenge, kaya sari, kalo, kaya yonu tuwa sinal.
Dear Winky and Lanny, Mukiki Tamu and Munculi and Tio Pochale, Kermakus Yaus and Nara in Chobino. Mariam with Drago Piabla Lio, Kirko Carnel and La Paca Binocul.
J'ai deux enfants.
Piabla Lieke Yelen La Yano, Siakul Lienkil. Le Dianke and Sinabo Bugge, Kiyon de Doatanakan. Halmen ye Mipa Bala Yano, Nkalomokonaqua Bala Yano. Lawani le naati ya bon ka betatakan
ye hereditaire
claire ya mego pia pi mum bam pale ke no bin naran la ria fala ama ko nan ka fri torba o yeri kelte ya bon lin kyon bam be dam moko
sa souva la sup
yo on tiamoni a blend woli yenlo be dolt kel malien sari dan tiamamo isi nya ngwa sinalayen sia kul tien dolt yem kel matena ban tambatien yali tidurba motem batem ya nyogulan torb
Kusi ya usinala hankwende ya paka alugbana po ya minya lieni. Lugwe ngati sinayaru ubampo kala mwente nitiyami ya sengbilieba. Celestine zeba wago ati arti wane yele nla kiwakali ya yonu.
Ya dusila kelkuzani.
Ligi buwapu nbina babole kende nduole nla sinala siyakul. Libitia ya yonu mbepa hal bonkian la. Kelma nubonkian la na ababa menyele nyal. Tiamon bedama kemibu mbae. Kiswa ntandi nyogri. Ama nyogu bakul na abu buu yanuyen. Mbigi batu maswa nyogi ndenlegbe ikire. Kelma linaari ntufu. Sia yonglige kanala inago dentua. Halamo kendenganyul.
Le ple la nusote plus.
Priorigo strofilis lantye kusia usinala. Yenyabi kyo ya blampi ya mwalilu wabiba agribina pire. Nano loto ya Aristote Dabré yuantie ban lukbani yani buu mkani. Kitu mbobo jula so dogo nsuru sanu loto dekia unkanyeri. Kaltia yanu yankyobu no kusia uyonu kanakan tuwo buu ubwene. Ndiye kalpia ya nyoge nye kibatore yuagu yuankyo la yanu po ulomu.
Momo linafu.
biya ye ku siyaku yukunu wani li piya blan yen li saar bu gbana nan tombola tukba mu yen. Amma mga gagra mwantye, kelen tombola tukba ngu, baba fri ba yi ligi. Kiswa bu gbana po sasari, lantye ban kwar bu gbana mama, lan wan li ba chuan sinala babay. Li ya po mo mule na fu, ba wanti asinala yon fuli ya kab ya mo bon piye meni pririgo sezo nye. Baba wanti kelte li gban li yenu yo ke jume mkwende la yenu, ke bankye baba wanti bamba guna bla mamle la yenu.
Nafu, mfu wanda.
Momo, biala, bela bali ye.
He, Nafu, nana la kebri isa yembi, nyo gban ukulo no sinara, le sukumu, mwa bamba onda ya uwo kalingamoko.
La te jokan mamde, di tiye kusiyaku nalmuyo, liyen yabi chwa bla yo kusiyaku. La yenu yi keb yi, pririgo sezonye.
Priri be? Ala andri chuan ya ye chanvi. Nyi sikwim po baba ligar chuan yari yana.
A momo, duana yama. Li tiye lukban li yenui. Ya lem pende la, te yi jumi lembo for toba jume. Li cho ya bilan pia bina liye ki cha bina pira.
Haa? Li tiye yeno?
Yene chan yi momo, li bafri ki chwani yi kye kiyari. Ablan ya kya beba, lango chwani ya nal mou mbafri ki biyagi biyabu.
Wo. Men yu ablo ke liba mebr liba. Aya liba ksan kwen nar wamu, ke suwa ke liba gweni.
Momo, kwa nal mam ka de, se an li ger lo tol dumpo, anala yenin da yir. Yonu mba, biye mban yeran dam kwa so kama, lan ya ka antibiotik mba.
Yete yeno, to antena ma ten lere ke gwont yu len la yenu.
Lena apa ba momo, lente jundiri, aba frik guna bla. Kia land ba ya tia la karon fori, kipingi bugbanu kuli. Ago ba fri, kia pur bupo, ignori. Kipini, ya buorne kemtanyem kali agili gamini.
Oh, ha, lanwan lkan fifa la de. Le boya nyem buoren ye ndiyonin toalen. Ijoum kulo deni yen.
Momo, yene chanyi, anda ngana bla kebnya, ijoumi yabi jungi ya yognu. Lanen tiye ku jogu, lanku nyok.
Oh, to ya bila nanje pele piasi nara ya mote.
Anda kirban ya kiyarbi yula. Iye nguri inalmu yen leni nyogi, kiye mpimba, ke garam lotol dumpo, inalmu yen ya aswangi.
Tulen lankulenda, kunga ngu munante.
Oh, anyi imo mwankani yen. Kiye nguri ini yonku lembu chiebu. Kimwandi bugban ya ngani kigokuoni. Iye nguri bubonje lankala, kipiri ngambi bidjeli, kibanga bila banda kiyarbi ba.
Eh, Nafu, anu alurende, men yu alibi lwokal te abla yambri, ke laab te kuri arim te jeje.
Nanka nga abani, ke nabuga bafri ke diari aya faam lipo.
To, mbara tundi, anu wako jwa wun, mba nya piyimu nyimbo mu yonkuro no, ke juante jundir mo, nguba gan li nyal mo, ke tokolo nubamu kumba ngware asano.
Ho, momo, atie joyo, mwala wani, agitie li laafi alutondo yu kusiyo yo.
Fia la bali
ya lamba totin ngabi ban ku siya ku sinala ya yen yabi chwa bon wala tin tugle ya la bal ton lo bobo gila sopo lantie mamu wedrago karke bon len olo to jo docteur Aristote Dabré yuantie bando ligbal yenikan o tun bobo gila so dogo lo to di chiango kane bayi ya lo to diogo hopital suru sanu yen tin ban kengo ajim wobon bun mugul manchim
kamba mfunda
la fia moko funda
te ba mi nga wanta.
Je suis docteur.
Il y a docteur Aristote Dabré, que tu es le grand loto bando, que tu es un bobo du lasso d'Ogoni, sur le sanou loto de Kionkan.
C'est sur le sanou.
Nana ba frewanti, yasinala yen fi, tino nulu banu pokus yao yonu yen intial.
Ces plaies qui apparaissent sur.
Yasinala yen fi, tino nulu banu pokus yao yonu yen, tien yabia, plaies saisonnières. Le plaie hivernale, kusia au sinala. Mais le toba monte toi, pririgo, citrophilus. Le pririgo saisonnier.
Ou encore pririgo saisonnier.
Là, il y a un mal maintenant.
Alors, cette maladie-là, c'est une maladie de la pointe d'herbe.
Là, il y a un mal maintenant. A ce point-là, il y a un moyen qui l'a moi, moi, alke jeben yavri. Il y a un banc là, à ce point-là, là, il y avait un qu'on a un moyen de te boire là en temps. Kalmala kane kete tiari yemfri wang bongal. Ase kuna yungoba afrikyo kenunga kukia korgu, yonchia mola afrikyo kutugu, amugbana, amala waa yabe tiara.
Plus rarement, c'est au niveau du ventre et au niveau des fesses.
Bena nung pendenla.
Alors, cette maladie est liée à une réaction particulière.
La yonu yabi kyo yanubi akbana nding bongal. Kalma abone yale paroba wamu, kalamfi yekbem bemni, ketien sekbem bekemmeri. Nan nal ne tiam gumi a gumba, bisiri a gumba, le kayan fi lun lun ko mandi be ke to se pena be bon tal la wana se nalen ya bi ko bnu ko si yo yonu kal ma lan yo no tin ngi ngane ya ke so mun ba ya bon fure en kul fat ngi ngane yenane.
Donc ils sont des milieux propices au développement donc de ces insectes là.
Oui, nous y en pas les ni carré qui est.
Alors,
oui, il y avait que y a été à blanc bien malé l'ouva que va garder na pire.
Moi et 10 ans.
Là on a, là le bois est reconnu à peine ben à pire. Là il y a nos kangos frigo.
Oui, exceptionnellement ça peut arriver.
Maman, dieu le pire l'amba on armame. On est à peine ben à pire que là il y a nos kio. Tenago en yo prurugo strophiliska. Tigi en yo prurugo aigu. Prurigo chronique. Na langien tiel no kwaliani, kalten tiel me bigama, ke bani alin kwa no pola ayanu, bele a tiel bon toile.
Ça peut être lié à un autre problème de santé.
Na le tiel no lum malen ya yanoui.
Ce n'est pas du tout une maladie.
Ah, le na a tiel. Na mpa yer mama, le mwale no no kbali a ding bon kien la, be bon fore a geno.
Il y a des pucules d'insectes.
Na le tiel yanoum bia, ke ba frikyo no no pomukuma, ou ya jalgi bamu buma.
Le prurigo strophilus est une maladie bénigne.
Prurigo strophilus, tu as y en un que tu as bien. À moi bien moi y gleni. On nous les affre galgue bouya nalantino balampo. Calma les ensario nonkole. Nalantie sin nalaini. Yokul banke bia galgue bou. Y a mon forba affre kwa nini. Kikwa na paka bonkian la. Kala mo batene. Lengi en bia kal bonkian la.
Plus lié à ces infections qui peuvent survenir plus tard.
Nan la y en un pourra.
Le prurigo na ati ayanu mpura.
Jesus.
Bino mnamba ati en lere kifri gumbi yula la ayanu ndakiwaba.
C'est surtout une maladie liée au piqûre d'insectes et l'hypersensibilité.
Le ti ayanu liyevle bon fuori gumma, le non nulgbane ati a ding. Loan le ngambi nomi mwande gumbi yula, le ni bon fuori gumma. Kukoye mwande ye kanone, kungangu yaye, kye mpimpi ya nyomburu nkubi diri, igumi ndafrika yaye lakane. Logo piani yani yan kulmba afriti yan yale. Litiye kia yan shokri akwa mba atari mwale igumi. Kia yan yi atiyar kulmba wangando kbanu. Langi tiya tana abete buware.
Pour couvrir les membres.
Anampia ile tunde kiba pabinuwa.
Un dernier conseil c'est.
Mpia tunde kiba pabinuwa antie. Ka yu ala kushyaku yonu kasinal tiyeno kbanpo. Wamwande pun loto dampo bambigo. La mwala atiye sinal bebe kaya atiyene. Yu ale kwagi shoko pia pakil ba kbanpo kuli. Wa mo ande pon loto dompo ban biegi bani alin kwale yel ba to landar biegi kwono popak tana
sa maladie d'éviter les complications
chamba ti ganda
emindi e gane
yala balim pia me fuma
kuloto diegu ya min yalienni le pia ton son tiaka mo kontoria blan ye lenkutarungu lantie ban ya ton son tiaka association dispensaire trottoire ni kliye bo bodogoni ke torbe nuble mo buma kogo changa babe yemenni la ton son tiaka yalen kula be notoria ndo ben ye kutarungu ni tintugulen yala balten lo lantie mamu wedrago bolen rashid amza if zakob sanu wan to yul yalen tiem lingma le ila balkan la ton son tiaka kan timma kengo e mewo bon bon mugluman kim dana ba frewo anti i association dispensaire trottoir en tonli.
OK, l'association dispensaire
trottoir kaltuna kilhal 1993 binle kletu wona darentie ki ya toria blanc gandi sanin la mubuma lawan yaben luor ko ton sandi ona kamen entali jawri kiten li yel ko ton sandi goni ki yingu dispensaire trottoir lamboyeri yalo to diogon kulen binno
dispensaire trottoir donc une dispensaire de proximité
ngembe ba friba mo bumi kani
yalo so ti vient en maternité ou
aya kwa kumar mandi o kambe kuloto dio kani ne biir mo anti fami yo kulpo biya biiri abga kitono til ko go ba anti en biir toma lan kurien telen kuloto dio torme mi jenga mo ko goti ya tuwon tori kari kyang ya blan yelen ti je pori ke pumu mi jola yuma len li kambangal to go pya tuwon sambe tori kel tor banga ya bla le menangam kala yelen pani to go tori ya bla kam naam ko nga ba biya bla ya naam yelen sira yenu kali kyaw
sero positive affaibli
inantien le rek frik bubnu famma
et nos soins nous avons l'accompagnement d'abord
ya lentiema bumi yakani te bakle la fiel combat du tote te kiki tor ko an yeni kije pungleni benje partage ton sangal solidarité sida ton sangal mo ko torti ker fri chang ya no binyele sira yenu to go tafa spp chang mo ko
on est aussi membre de la FASPP.
Nous avons un frère qui est un homme qui est un homme.
On a une moyenne de.
Léa Walla va frère pour nous trois.
Ça, c'est une moyenne.
nule ya chue kani kubum na atie fala kitie yale ya dungumpa kiswa ina bula mofama iba atie nlere
lorsqu'on a un patient par exemple
onule ya chue arkanki pia yanu kelpar polentumbu ofama tien sa ono poto ya swa kiti ipia lbam la wanji mwalen lanti ya iya mbulu tien di antili kituno wanswa ngusema po ya swa kiti ya pali dano polen wampu nsema po tien latumba atie mam kitoro wampu ndulupo.
Souvent, on l'accompagne, on dépêche quelqu'un qui l'accompagne.
Il n'a qu'à aller pas qu'à y tourner.
Au niveau donc de la gratuité, c'est vrai que lorsque tu viens chez nous.
Il y a l'intérêt où mon kiel l'empagne à Kani. Le timon mon connu à Kuatia l'auto duo Kanwani, mais dire mon kiel l'empagne. Amal Piano Bentama. Kabe ya kiwa inyo mkotie fame. Kiswa ye nanka. Na menyeri mama, lipiati nemba ya pake bila farmasi kani, ama tifri baliga po. Tinsugun ya lawanti ya kifri swa mama kiriba adia tiula. Lipa, kirima nimpo ya bintorte. Tituna mwaguli ye tidogu mbebei. Bindu kipake tipala ngama. Titorka abukulti ya nimpo ya ave. Lawan likan lipia lipake luwamu. Kirima ya dal kibikango fri torti, tinchang ya nukulu baba apaka.
Tout ce qui compte sur nous, seront en difficulté.
Inan tambe e jagayo kba ngambi soni tuna be ko ba torbe no benya bar mo bum fam.
Dans l'avenir, au niveau du centre de santé par exemple,
yarantia binan kwenu po tidaba ngodin dine teloto dio kan. Amma tin sugun yar wantie ke ba yar to dio gumba torbe no ngama. Molampo tidati loto de duge. Amma ti suni to loto de kiyan nan se mayani ke fri ya tuntu na bunkiyan labu nuko. Binu kwenda kala ati yiyan be bitu bebeka. Ni pia ya ban kwenu ke ti fri bu.
Par exemple, il y a d'autres besoins qu'on n'arrive pas à satisfaire.
Anan pie le tunde ya no bunkiyan to po.
Notre association est là.
Teloto dio yel kani ke ti yo kulpo. Titiet yanga ni albianu kaba yuarbu nupo bifala. Langiti ya nubu nkwali ganti biya wukulu mpwenetu loto diokani.
Tubol gwe miyeni njanda.
Merci.
Yemi ndiye jani.
Na yipa nkura kura bine ye kuli kuli. Litiyo kumasu wako biskwi mbe kapitirle ntiti nkandi kanubwanchia la far kulikuli ya mama. Na iban kulikuli ya mbantiro mama. Ya dalin tuli yali ye nini teba mbantiro kulikuli ya mama zinyare dogo ni. La dogo ni banyi ya puwa sofi kompore tuun la tuonle lejipundi dun lubina piga. Teba mband uantu mama. Eme uoble awa munira tutankwa numbun mgulu manchimi.
Tiye zinyare dogon le madame kompabre Sophie. Oba wand bantana tina mam kitiru kuli kuli. Madame kompabre mfuonda. Madame kompabre nana ba free wand antiri ala.
Je suis en train.
Mwa ngamru dega dega yo. Kwa tiyon kuli kuli.
Toto d'arachir.
La wand namba miya an wand bantir mam kuli kuli.
Pour faire toto d'arachir appele kure kure.
Kitiyon kuli kuli. Aba da tina yi. Yimpia poga ke pugri nyana poga lenemu bimole machine ayanya ngbena poga ansagatina kepien kiki yonde german nan lantwa dega dega ayaman nani anchwata dega dega ni ketien le bobleni ke yaji kurna mbusawe aya kuri mukwamba pani ampari nyam mukwame ke nga dega dega
ti enlève l'huile
inayen tien le rekin nyandega dega ya.
La pâte là, on met dans la pâte là dans marmite.
Dega dega en bitiro le bobleni. Bi en tire mini moa moa me oya tongi. Lan batori mpam purinya. Mpam ya nyan abatin mpam en kuli. Kiji yon di pung mini moa dega dega nini. Wanda tori kiak. Yeni agiba saritani. Kinyan dega dega en kama kuda parpo. Kia nyan wa wa mu. Tiyan nanana lena biana ama aya bwalantwa kulikuli woni kalanta antien yanana kaletina na biana yene ke saga ya pamka tongan
pour que ça devient toto d'arachir
ina ya bwanya mpam dega dega yenini nan lpuni inkiwom fantami ya yabe
pour pouvoir extraire l'huile dans la pâte
ke bam pam pour nya dega dega yenini anankantie m fantam bonkiala kelma ati mfantam mwenchala liye nkabe.
Sa dekalsion.
Iyatuwa ndegedega mfantam poke buwanya mkwama, denaye ntaule yoye.
La pat doa etre si le fe pandan.
Degedega yemfri ya ye mfantam po minute bom pita, kia kia minute bom pina mbom musik. Mfantam na nanan kia yawe, aba kure a cancer mo ku kure na tilengba manka de tie bamme la ya ka ya kure ngba manu anan kan fringa mbikur
deveni trop di ça peut pas remer facilement
kuri kuri tie mo ponani ya rati ya dege dege ni de pialan gandi
oui on peut rater
oh le va fro bir de kelma ya tie mi mbon kyala leni dege dege nan ka go tabi u giba tona yen kyan yene
ça devient comme du couscous
halan yila tuwolin dulin te binanga
savo diza
le bois pour une bena pire kelma te kyan na won yuan bangti won mali swale o fane yenle ona mbetirle tumoko chwa banglenu le pia po bon bangle gi bois pour une bena mo bena lo ka betirle le pia ya mo benata poti mo hal banda kili le na ke binyen
ya certaines aussi qui ont commencé cette année
Nani bark daga
ah, vraiment le marché là n'est pas comme ça
la timoni que daga na toriye dantia ma que daga ye dantia ma molna ye dama dama kulikulinda metin kam wonada kelma le pia pobinda kulikuli kamantini jakar la ya ponke que kulikuli da ki metin pam
ça là ça prend un peu plus que l'huile
ya tire kulikuli nan karndale pa kai tuwlen
c'est faire la pâte là
ke kermo pam pour dega dega ni nan pa lan won pa de yal ngo pour mo ke sagati nayen aya fami le bakap ko wori nyana tina pogamo ko aya pia machine won lenga amalia tilu nu nu ne tie parler kelma va fru po dali tuli yal boyendo kena wori gbemba pal pia yongo ke so la tele machine mo dan yen lege
dara shit
bunu nan ba frita kuli kuli ku goti yembe
ima avec kurukura
ba fruti ni jakari tiamona kulikuli ni kia tirina mwani ni tiamoto kwenene tiamoyen tirl bat faran
dans salade pour manger
kanati janda harbon kiyanla
imenje janda
Molat ba ko yanini len Gilbert Kusubé loya yan yin yelentie l'homme de Palanga o tibul kina façon yan yan loyo kinyan sambo buludi yemenni fiyo kabi l'homme de Palanga on fonda
la fiya moko fonda
atwonate
bien et chez vous
le mahal bon kiyan la ya tonate
fine kabi to l'homme de Palanga be ya po ka gande la yel te banque Palanga ti ko bantiego le bonde be
pour dire en vrai you know l'homme de Palanga
momonde inya yel ti l'homme de Palanga Palanga entienne yala len suru po maso banti yawe ku banti yawe ngo yebwa bam nu buli ya dogu moko la wan len kan kare ke bien tagla banti yaw ngiane ya ja kal malon wane kan fri bala bangama
ki m'a transmis ce savoir
uti en bango chango
amina
la wan li ti fala po
yende
yene ti na no lumba ta ku maso ko ke bon mena sal menne be ya po ka gand la yan ensemble
pour ce soir
ngba gi soa kala nan lanin tankan gane la asambil ni pambon kiyan la yanin ni biyabi tuwuni nasar bantiyare ki sunti maaswaw bantiyarpo kiswa ya tana yanin nasar lanku maaswaw bantiyare ayani yemmani kibnu gwen farimu ya tana nal nasar bantiyaw piano binanil niligili balafoy palanga moko mwankiltie yemmi nanti diem ligi ya mbwati maaswaw bantiyare mbogwa mayini mba firi yelkiltie mwapo torki yemmi
la mwolati ya dopien yemmi na bin pamfari antoule ya bantier
pour dire vrai l'instrument même en voie de disparition
momonde palanga bantia wonkia babori kelma ya dojana ya ninko den yeni dil po ya pon le poke boal nu tiamba babayer ke baban ya lentie palanga ke badru palagum ni pia ya ben yon wan ke palagu ama ke baban ligom la mo kelma le tia bantia ko kunya wo bien ya bi po bena po la bantia wo yinshin
qui se joue généralement même dans la nuit c'est pas dans la journée
atiyo motma so ko yenin dapor anantier le rekab no babandi antoule ya bantiok
l'idée qui a eu pour pouvoir sauvegarder les
instruments. Mlen natanu gi maruku sube dental jali yalmba tot maso bantiar ndabor le poto bombaru keltie te maso bantiar yapo mine ya ba pye mbori alpo mbori ba takte bantiar woluri akanu kamba pumbe no mbang myalentie te maso bantiar pompo
des instruments traditionnels
utien entor
amen
amen
ayane ni anyi ale mayula poi
ni yane ni mar mtaye mama dandan mama le papa mama le mayula bonkian la kele tuule mbinu biyema
concernant la vie sociale.
Ntwonda le nantient pojo zuguleba litia yenuka yin sambo bulu mamne tiba afriku bela yambuni
aujourd'hui quelqu'un peut venir
yamuni mare to yakulin ya fam harbun kiyanla kalma onul ba afriku wakani kikali sugunto wamba yiriyal kuli anya muni kida ba amba gwono ya kalma ya ba an yiriyala sala uba fata lane kitan lanki wana ko mam
retourner contre toi demain
nom de palanga lantie palanga jwa mola on pobinu bikenga le studio ya fa la mo lentin tugu ya radio mbumtorma apie bi mame ya binkeng to mola on kulpo kbanke ya nubin ye apakan mola mpo
tout d'abord c'est la prière.
To miyarab no bintena ni ale migam kirma manen tuyule ke ago pial papa almoko kirma ya pana ba anling ya alkul ababa ke bonugo ba kyona pomo nulkulu mondi pawuli wamba sonya tuonlo dal kul yeme
notre vie quotidienne
ntwanda lena bunya tundi kirba paga bin pala
merci
yemen die jande
utine sorni ayani liga
amna njanda
lont ba jurle ni yen
Don le mesana andare, bubula mesana andare. Hey, don le mesana andare, bubula mesana andare. Don le mesana andare, bubula mesana andare. Hey, don le mesana andare, bubula mesana andare. Bomboli le mesana andare, bubula mesana. Bomboli le mesana andare, bubula mesana. Beguma dole mesan andare, bubula mesan andare. Zangabo mesan andare, bubula mesan andare. Donle mesan andare, bubula mesan andare. Donle mesan andare, bubula mesan andare. Donle mesan andare, bubula mesan andare. Bomboli le mesan andare, bubula mesan andare. Beguma dole mesan andare, bubula mesan andare. Bomboli le mesan andare, bubula mesan andare. Hey, bubula mesan andare, bubula. Hey, bubula mesan andare.
Ya fa ideni mi yandwa mi ideni din lette bol gwemi yeni in twoda radio chenka bi jablam bo pob yaben tab yono ke cheng tukuli kemier o yem barngo patia dalin tuli yalon pendelen lafia